Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2020, dibacakan Ilham. Dana bagi hasil migas untuk pembangunan jalan di Aceh Utara dipangkas habis. Bendungan Pintu 1 Tiro telah lama rusak, suplai air terganggu. MUI ingatkan maslahat soal Idul Adha dan kurban saat pandemi. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, dana bagi hasil minyak dan gas untuk pembangunan sejumlah ruas jalan di Aceh Utara tahun 2020 yang berjumlah 40 miliar rupiah lebih dilaporkan dipangkas habis. Eksesnya dipastikan pembangunan sejumlah ruas jalan di Aceh Utara tahun ini gagal jika dana tersebut tidak dikembalikan oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi 5 DPRK Aceh Utara Tengku Nazaruddin MAG mengatakan, tahun anggaran 2020, dana bagi hasil migas untuk Aceh Utara mencapai angka 46 miliar lebih. Saat ini, kata Tengku Nazar, Aceh Utara dalam mewujudkan sektor pembangunan fisik, terutama ruas-ruas jalan di kecamatan yang rusak parah, masih banyak membutuhkan dana dari dana bagi hasil migas. Tengku Nazar juga meminta Pemkab Aceh Utara untuk kembali meminta anggaran DBH Migas tahun 2020 ini dikembalikan, walau tidak utuh setelah hasil refocusing. Syederalun, bendungan Pintu 1 Tiro Kecamatan Tiro Pidi telah lama rusak akibat tidak adanya perawatan. Petani di 5 kecamatan sering tidak cukup air yang dialiri dari bendungan Pintu 1 Tiro, sehingga hasil panen pun berkurang akibat pertumbuhan tanaman padi tidak cukup air. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidi, Insinyur Sofyan, menjelaskan petani mengeluhkan air tidak cukup saat tanaman padi memasuki usia 50 hari. Petani yang sangat merasakan kekurangan air adalah petani di Kecamatan Gelumpang Baru, Kembang Tanjung, Gelumpang 3, Mutiara Timur, dan Tiro. Dirinya bersama Muspika Gelumpang Baru dan Kujrung Kecamatan Gelumpang Baru, Muzakir, telah melihat langsung kerusakan bendungan Pintu 1 Tiro yang telah terjadi sejak tahun 2014. Selain kerusakan bendungan, sedimen di aliran Sungai Tiro juga menghambat air mengalir di sungai tersebut. Syederalun, banjir yang melanda sejumlah desa di Kota Sebulu Salam juga merendam puluhan rumah masyarakat di sana. Kepala Desa Namo Buaya, Rahmat Sagala, mengatakan puluhan rumah masyarakat terendam banjir. Menurut Rahmat, banjir mulai terjadi sekitar pukul 5 pagi atau waktu subuh. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Batu-Batu di Dusun Rikit yang melintasi di Desa Namo Buaya. Ada sekitar 20 unit rumah penduduk di Dusun Rikit, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, terendam banjir hingga puluhan sentimeter. Lebih jauh disampaikan, banjir melanda kawasan tersebut setelah hujan deras terus-menerus sejak Senin 27 Juli. Rahmat mengaku jika banjir kini makin meninggi dan arus di sana juga kian menguat. Ketinggian banjir mencapai 1 meter dan diperkirakan akan bertambah. Puluhan kendaraan yang melaju dari arah Melabuh menuju Medan via Sebulu Salam maupun sebaliknya terperangkap di lokasi banjir. Syederalun, hujan yang masih mengguyur wilayah Aceh Jaya hingga Selasa hari ini menyebabkan banjir semakin meluas di kabupaten tersebut. Data yang diperoleh serambinews.com, dari sebelumnya hanya 20 desa yang tergenang banjir di 5 kecamatan, kini menjadi 35 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbanyak dilanda banjir, di mana ada 12 desa yang terdata dilanda banjir, disusul Kecamatan Kurung Sabe dengan jumlah 9 desa. Kalak BPBK Aceh Jaya, Fajri, mengatakan jika jumlah desa yang tergenang banjir dapat bertambah mengingat kondisi hujan yang masih mengguyur Aceh Jaya. Hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi bencana alam tersebut yang semakin memburuk di Kabupaten Aceh Jaya.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri bakal segera menggelar sidang etik terhadap dua terpidana kasus penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Kedua terpidana yakni Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. Sidang etik dilakukan karena status hukum kedua terpidana sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Juyamto, membenarkan putusan Majelis Hakim adalah perkara kasus penyiraman air keras telah inkrah sejak Kamis 23 Juli lalu. Hal ini lantaran Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiono, menjelaskan sesuai aturan ketika vonis hakim sudah inkrah, maka pihaknya akan segera menggelar sidang etik kepada kedua terpidana. Meski demikian, ia tidak menjelaskan rinci ihwal kapan sidang etik dilakukan. Untuk diketahui, dua terpidana yakni Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis merupakan anggota Polri aktif saat melakukan kejahatannya hingga sudah dipidana melalui mekanisme pengadilan. Saudara Lun, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Asrorun Niam, mengingatkan agar pelaksanaan ibadah Idul Adha 1441 Hijriah di masa pandemi virus corona tetap mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat. Asrorun menjelaskan pelaksanaan sholat id di masa pandemi harus mempertimbangkan kondisi faktual di masyarakat. Artinya, jika sebuah daerah dalam kondisi rawan, maka sholat id sebaiknya dilaksanakan secara mandiri di rumah. Namun jika daerah tersebut berada dalam kawasan yang terkendali, maka diperbolehkan melaksanakan sholat id. Kemudian untuk pelaksanaan kurban, Asrorun mengatakan sebaiknya masyarakat yang akan berkurban mengoptimalkan rumah potong hewan. Hal ini dilakukan demi kepentingan kesehatan, sekaligus agar pemotongan hewan kurban tidak menjadi tontonan oleh warga. Saudara Lun, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dalam skandal korupsi 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Najib dinyatakan bersalah atas 7 dakwaan sehingga ia terancam penjara hingga puluhan tahun. The Stars melaporkan 7 dakwaan tersebut, yakni 1 tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, 3 dakwaan pelanggaran pidana, dan 3 tuduhan pencucian uang. Ia menghadapi hukum penjara hingga 20 tahun dan denda karena penyalahgunaan kekuasaan, kemudian 20 tahun penjara, cambuk, dan denda atas 3 tuduhan CBT, dan 15 hukuman tahun penjara dan denda atas tuduhan pencucian uang. Namun pria 67 tahun itu mengajukan banding atas putusan tersebut. Tim pengacara Najib mengatakan bahwa kliennya sebagai korban dalam kasus itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa, 28 Juli 2020. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.